God dag. Hvis jeg virker litt stiv i dag og støler, så har det en veldig naturlig forklaring. For i går så sprang jeg mitt første maraton ever. Jeg skal ikke røpe noe om hva plassering jeg fikk, men jeg kan si at det var bare en som kom i mål før meg. Og så vil jeg nå på sparken gi en direkte utfordring til vår kjære pastor Aslak Tveita. Jeg håper at du i løpet av 2022 har lyst til å være med på et maraton. Og hvis du takker ja til den utfordringen, så skal jeg betale all brus du drikker de tre siste månedene før maratonet. For han er nemlig litt glad i brus. Så du får tenke litt på det. Helt kort om meg selv, det er jo mange nye, og det er veldig kjekt. Jeg heter Sølve Salte. Jeg er gift med Hege, som nå har fulgt noen unger til søndagsskolen. Vi har sammen 8 unger i alderen 3-17 år. Jeg driver gard ut forbi Klepp. Jeg er også utdannet teolog og prest, og har for ganske mange år siden jobbet ca. 4 år som prest i Sandnes. Nå er jeg bonde og forkynner. Vi har et fantastisk tema i dag. Herren, vår rettferdighet. Og det som var sett opp som tekst, jeg skal bruke flere tekster. Det som var sett opp som tekst var Jeremia 23,6. Jeg kan bare gi en takk til Frode Nødland som sitter bak og styrer PowerPoint. Jeg kom bare kort tid før gudstjenesten med en lista med tekster jeg skulle bruke, og han har da lagt det inn for meg. I Jeremia 23,6 leser vi: «I hans dager skal Juda bli frelst og Israel butrygt, og dette navnet han skal få, Herren vår rettferdighet.» Her i det gamle testamentet så finner vi et løfte om at en ny tid skulle komme for Israels folke. En tid hvor de skulle bli frelst. Og det var løftet om at en bestemt person skulle forutsage deres frelse. Og han skulle bli kalt denne personen som skulle bli til frelse for dem. Han skulle de bekjenne seg til vår rettferdighet. For å forstå bedre det som er overskriften i dag, Herren, vår rettferdighet, så skal vi prøve å dele det opp i noen ledd. Vi skal først forklare kort hva det vil si at Herren er rettferdig. Så skal vi se på hvordan hans rettferdighet kan bli din og min rettferdighet. Og til slutt så skal vi kort se på hva dette betyr for våre liv. Herren er rettferdig. Dette er en grunnsetning i Bibelen. Herren er rettferdig. Og denne grunnsetningen inneholder to viktige ord som vi må si noe om. Det er Herren, og det er rettferdig. Herren blir i Bibelen brukt som en referanse eller en betegnelse på Gud. Herren, den opphøgde. Han er vår Gud. Han er vår Herre og Gud. I relasjon til Herren er vi og alle mennesker kalt til å underordne oss hans herredømme. Det ligger i ordet Herre at han er opphøyd over alt og alle. Bibelen sier igjen og igjen at Gud er hellig, at Herren Gud er hellig, og at Herren Gud er kjærlighet. Dette er to grunnleggende ord og begrep som Bibelen bruker for å forklare hvem Gud etter sitt vesen er. Herren er den hellige, og Herren er kjærlighet. Han er etter sitt vesen hellig i alt han er og gjør. Og han er etter sitt vesen kjærlighet. Og det vil si at alle hans ord og gjerninger springer ut av den han er, i sitt vesen hellig og kjærlig. Grunnbetydningen av ordet hellig er adskilt. Gud er etter sitt hellige vesen skilt fra oss mennesker. Helligheten blir også som et symbol betegnet som en flamme eller en brennende ild. Gud kan ikke ha fellesskap etter sin hellighet med syndere. Og forenklet kan man si at Gud etter sitt vesen som er kjærlighet og hellighet, elsker syndige mennesker. Han elsker oss, men han tåler ikke synd. Og her har vi menneskets grunnproblem etter Bibelen. Vi er skilt ifra Gud på grunn av vår synd, vår syndighet. Men vi elsker av Gud som hans skapninger. Og av disse to helt grunnleggende sannhetene om Gud, han er hellig og han er kjærlighet, så følger den tredje, Gud er rettferdig. Salme 7 og vers 10 sier, du er en rettferdig Gud. I alt det Gud sier og gjør, så er han rettferdig. Gud gjør aldri noe urett. Han gjør aldri et menneske urett. Men i alt han sier og gjør, så er han rettferdig. For det springer ut av hans vesen. De gjerningene Gud gjør er definert av den Gud er. Av det rene kommer det bare renhet. Av det som er lys kommer det bare lys. Av det som er kjærlighet, så er alle hans gjerninger definert av en hellig kjærlighet. Gud er rettferdig i alt han sier og gjør. Han kan ikke gjøre annet enn det som er rettferdig. Bibelen knytter videre Guds rettferdighet nært sammen med Guds dom. Og dette er utrolig viktig for å få et bakteppe for det vi skal si i dag. I Bibelen så blir Guds rettferdighet knyttet nært sammen med at Gud er en dommer. At Gud en dag skal dømme verden. Ja, at Gud en dag skal dømme alle mennesker. Salme 96, 13 sier, han skal dømme verden med rettferd. Og Romerne kapittel 14, vers 10-12 sier, vi skal alle fram for Guds domstol, så hver og en av oss kan legge fram sin egen regnskap for Gud. Dette er et utrolig sentralt motiv i Bibelen. At menneskeheten, alle mennesker, vi er på vei mot den ytterste dag. Bibelen kan kalle dette for dommens dag eller Herrens dag. Men vi er på vei mot den dagen hvor Gud skal dømme verden og hvert enkelt menneske med rettferdighet, ut ifra sitt vesen som er hellighet og kjærlighet. Den dagen blir det individuell behandling. Hver og en av oss må legge fram sin egen regnskap for Gud. Utfallet definerer evigheten. Det er frelse eller det er fortapelse. Og dette er som sagt et nødvendig bakteppe for å forstå hvorfor evangeliet er så gode nyheter. Eller for å knytte det til dagens tema, hvorfor det er nødvendig at Herren blir din og min rettferdighet. Og denne sannheten bekjenner vi hver gang vi framsier den apostolske trosbekjennelse under vår gudstjeneste. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre. Så fortsetter det. For opp til himmelen skal derfra komme at ende for å dømme levende og døde. Og at Gud er rettferdig, det er i utgangspunktet ingen trøst, men heller en trussel for alle mennesker. Han vet alt om deg og meg, og en dag vil han summere dette opp og gi en rettferdig dom. Og målestokken, jeg ble utrolig inspirert når jeg kom inn og så her, målestokken for dommen, det er de 10 bud. Guds fullkomne vilje, som krever fullkommenhet i tanker, ord og gjerninger. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke lyge. Du skal ikke vitne falskt. Du skal hedre faren og mor din. Du skal ikke begjære din nestes eiendom, og så videre. Og den dagen, hvis vi skal stå der med vår egen rettferdighet, så vil vi alle stå skyldige foran Gud. Romerne 3, 23 sier, for alle har syndet og er uten del i Guds herlighet. Så dette er bakgrunnen, dette er situasjonen i utgangspunktet. At Gud er rettferdig, og at han en dag vil dømme rettferdigt. Og målestokken er gitt deg Guds bud. Kravet er fullkommenhet, og utfallet for alle er vi blir dømt skyldige. Men heldigvis så finnes det et alternativ til å møte Gud som dommer med sin egen rettferdighet. Herren kan være din og min rettferdighet. Alt jeg ikke er, det er han. Der jeg stadig gjør feil, der er han fullkommen. Gud ønsker å få være alle menneskers rettferdighet. Han ønsker å frelse alle mennesker ifra fortapelse og dom. Og 1. Timoteus 2,4 sier «Han som vil at alle mennesker skal bli frelste». Så vi har egentlig to valg. Vi kan møte Gud på den ytterste dag med vår rettferdighet i lys av loven. Eller så kan vi stå foran Gud i lys av korset. For å gjøre det mulig for Gud å frelse oss, så sendte han sin enbårne sønn Jesus Kristus. Han levde et fullkomment liv etter Guds hellige lov. Det var ikke synd, det var ikke svig, det var ikke en brist. Det var kun renhet, hellighet, fullkommenhet i hans liv, i tanker, ord og gjerninger. Og han som var uten synd, sier Bibelen, han ble gjort til synd for at du og jeg skulle kunne få Guds rettferdighet. For at vi skulle få en endret stilling overfor Gud. Og derfor er det Bibelen sier, «Sjå der Guds lam, som bærer bort verdens synd.» Det skjedde en grunnleggende forandring på Golgata kors. Jesus den fullkomne, Gud la all verdens synd, alt det galne du og jeg og alle mennesker gjort i tanker, ord og gjerninger, det ble lagt på den rettferdige. Og så gikk han i døden for oss alle. Han tok vår plass i dommen. Han tok vår synd på seg. Han identifiserte seg så sterkt med oss at han gjorde den til si. Og derfor er det at evangeliet er gode, ja, fantastisk gode nyheter. For på bakgrunn av at den dom som venter, på bakgrunn av at alle mennesker er på vei mot den ytterste dag, så forkynner evangeliet at det er mulighet for å bli frelst. Gud kan bli din rettferdighet. Det du aldri vil oppnå selv med egne gjerninger etter loven, det kan bli gitt deg. Når Jesus døde, før han døde, så ropte han ut det er fullbrakt. Han hadde fullført frelsesverket for oss. Og når Jesus ånda ut på korset, så vitna naturen med. Det var jordskjelv. Fjellet slo sprekke. Det var sånn en kraft i Jesu død. Det er helt rått når du leser Bibelen. Det står at mange hellige som var døde, som hadde sovnet inn, de sto legemlikt opp. Det vitner for oss om at kraften i Jesu død var til liv. For de som var døde. Og så forhenget i tempelet, det revna i to ifra øverst og ned. Det som stengte veien inn til det aller helligste. Det var tatt vekk. En ny vei til Gud ble åpnet. I gjennom Jesu blod. På grunn av at han er vår rettferdighet, så kan vi tre inn og stå foran en hellig og kjærlig Gud. Hvordan kan så du og jeg få del i denne frelse? Hvordan kan Herren bli din rettferdighet? Svaret på det spørsmålet kan vel ikke sies enklere enn det Jesus selv sier i Markus evangeliet, kapittel 1 og vers 15. Vend om og tro evangeliet. Vend om og tro på evangeliet. Omvendelse og tro er to nøkkelord som Bibelen gir oss for å svare på spørsmålet «Hvordan blir et menneske frelst?» «Hvordan kan Herren bli din rettferdighet?» Noen ganger når du leser Nytestamentet, hvis du er oppmerksom på det, så vil du se at noen ganger så står det bare «Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst». Andre ganger står det «Vend om». Og det kan til og med stå «Vend om og la deg døpe». Og andre ganger igjen så står det «Tru og vend om», eller «Vend om og tru». Men det som er viktig å si er at Gud befaler ikke noen å omvende seg, eller bli omvendt, og andre å tru. Der det bare står «tru», så kan man også lese omvendelse, for dessen to ord å høre sammen. Gud er rettferdig, han gjør ikke forskjell på folk. Veien til frelse for alle mennesker går gjennom omvendelse og tru. Og omvendelse har en dobbelt betydning i det nye testamentet. Det finnes to ulike ord på gresk for det, som vi oversetter med omvendelse. Det første er på gjersk gresk metanoia. Og det betyr ordrett skift sinn. Og det er jo viktig å si at det som skjer, dette er jo, vi vil oppleve det som prosesser i oss, der det kommer til tro, der det vender om. Men det er en reaksjon på at evangeliet blir forkynt for oss. Det er et evangelie, budskap om hvem Gud er og hva han har gjort, det skaper et forandring i mennesket. Og en grunnleggende forandring er omvendelse. Det første, om du vil, eller et trinn i det til å bli omvendt, for det er jo Gud som gjør det, det er det skiftet sinn. Det er rett og slett å begynne å tenke nye og andre tanker om Gud og om vår egen synd. Der vi kanskje før tenkte at Gud er bare streng og han er ute til å dømme meg, så tenker vi noe annerledes etter å ha hørt evangeliet. Vi tenker, Gud elsker meg. Han vil tilgi meg. Han gjorde dette for meg. Der vi før kanskje tenkte at det er ikke så farlig med synd, for Gud er uansett bare god og snill. Der forstår vi at synd er alvorlig. At synd er under Guds dom. At Gud en dag vil dømme all synd og urett. Vi forstår at det er viktig å få sin sak i orden med Gud nå. Det vi gjerne før tenkte at ja, vi kan jo bare kose oss med disse tingene som vi vet er imot i 10 bud. For det tenker vi annerledes når evangeliet treffer oss og skaper en forandring. Vi har ikke lyst til å elske og holde fast på det som naglet Jesus til korset. Det som førte han opp på korset, de og min synd. Det skapes en vilje i oss til forsakelse, til å gi avkall på. Dette er den første grunnbetydningen av omvendelse. Vi begynner å tenke annerledes om Gud, hvem han er, og om oss selv, om vår synd og vår stilling overfor Gud. Og det er en tankeprosess, om du vil, en forvandlingsprosess. Den neste grunnbetydningen av ord omvendelse, det har vi fra det greske ordet, det er igjen gjersk-gresk, apostrefo. Og det er en grunnbetydning av å snu seg vekk. Altså en 180-graders kursendring, om du vil. Om å vende seg bort ifra noe, for å vende seg til noe. Og da er det jo ofte at vi vender oss vekk ifra synd. Vi vender oss vekk ifra det livet der vi levde med ryggen til Gud. Og så snur vi oss mot Gud. Omvendelse får et menneske til å søke Gud. I plassen for å enten være likegyldig eller gjemme seg for Gud, så ønsker vi å stå ansikt til ansikt med Gud for å følge han. For å gå den veien han kaller oss til å gå. Tro, jeg skal si det bare helt kort. Når du leser Nye Testamentet, det er i plassen der det står at mennesket kom til Jesus, eller de fulgte Jesus. Det kan du i mange tilfeller bare bytte det om med tro. Å komme til Jesus er å tro på Jesus. Å tro på Jesus, det er til å ta imot den gave som han og bare han kan gi deg. Og det er det fullkomne verket som han gjorde på korset. Med tomme hender så får vi lov til å ta imot en fullkommen frelse. Det var for deg. Og igjen, det er evangeliet som skaper denne troen i deg. Du begynner å tenke nytt om Gud. Han elsker deg. Du får hendene opp av lommen, så Gud, frels meg. Gud, gi meg Jesu rettferdighet. Jeg vil tro på deg. Jeg vil vende om ifra et liv med ryggen til deg. Jeg vil snu meg vekk ifra min synd. Jeg vil bekjenne ut til deg. Det er evangeliet som skaper denne endringen. Og det står i Efeserne 2:8, for av nåde er det frelste ved tro. Det er ikke dykker eget verk, det er Guds gåve. Utrolig godt å lese sånne vers. Det er Guds gave. Frelsen er Guds gave. Men djupere sett tro nå også. Det er Gud som skaper og gir oss tro når vi hører evangeliet, og den hellige ånd virker i oss og skaper tro på det ord vi hører. Alt er av Gud. Det er hans verk. Til avslutning. Herren er vår rettferdighet i livet og i dommen. Dersom du vender om og tror på Jesus, da er han blitt din rettferdighet. Det vil gjelde i dommen på den ytterste dag. Og det har vi allerede sett på, men det gjelder også i livet her og nå. Han er din rettferdighet i dag. Når et menneske blir en kristen, så får en Gud til venn. Men samtidig så får en ny sjelefiende, djevelen. Og det er en ting vi kan være sikre på, er at han unner oss ikke nåden, og han unner oss ikke Guds fred. Og han vil igjen og igjen anklage deg. Du en kristen. Du som har sånne motiv. Du som igjen gjorde dette. Dette kan ikke Gud tilgi. Og så er han utrolig mye god skyts å ta fatt i våre liv. For det meste av det han anklager oss for, det vil være riktig. Hver dag, dessverre, så synder vi. Hver dag så makter vi ikke å leve opp til Guds hellige standard. Så det han anklager og sier om oss, det vil stort sett dessverre være sant. Men han er løgnens far. Det han sier om Gud, om Guds nåde til deg, om Guds frelse, at det ikke er nåde for deg, det er bare løgn. Om du for 10.000 eller 100.000 gang vil vende om og sette din tro og tillit til det Jesus har gjort, så er det nåde å få. Gud er ikke ferdig med deg. Jeg synes det er utrolig sterkt å tenke på at før, sånn som det sies i en flott sang, før han kalte oss, før Gud kalte deg, så visste han alt om deg. Alle dine dager, alle dine fall. Men han likevel så vil han ha med deg å gjøre. Han kaller deg med evangeliet. Han kalte deg med evangeliet. Fordi han vil at du skal være hans. Og at du med frimodighet skal kunne bekjenne at Herren er min rettferdighet. Og det er et våpen i kamp mot sjelefienden. Når han anklager oss med rette og treffe ømme punkt og grunnen til at det treffes godt, etter det er så mye sant i det. Så kan man si, vet du hva? Jeg er ikke et Guds barn. Jeg er ikke en kristen fordi jeg har fått det til. Fordi jeg er fullkommen. Men fordi Jesus døde for mine synder på korset. Han har blitt min rettferdighet. Og så får vi lov til å søke vern bak Jesus. Når djevelen vil anklage oss for ikke kunne være Guds barn, eller være tilgitt, eller være elsket. Og så har vi beviset med korset. Med det Jesus har gjort for oss. Det er ikke bare sjelefienden som vil ta vekk gleden og freden og frimodigheten som et Guds barn i kristenlivet. Vi har også noe i oss selv som vil rote det til. Der vi begynner å se på oss selv, våre egne gjerninger, våre egne motiv, våre egne tanker. Og så begynner vi å anklage oss selv. Hvordan kan du etter alle disse årene, etter alle talene du har hørt, etter alt det, hvordan kan du fortsatt være så? Hvordan kan du tenke sånn? Og jeg må bare si at mange ganger så blir jeg litt oppgitt av meg selv. Jeg skulle ønske at det stod bedre til med meg. At jeg hadde blitt mer hellig, mer ren i meg selv. At Gud, for jeg vet at Gud skaper forandring i livet. Jeg vet at Gud er mektig til å forandre ting, og jeg ser at han gjør det. Men av og til er jeg så oppgitt over så mye som er uforandret. Jeg har delt dette med en del av dere før, men en sene kveld når jeg skulle gå ut, jeg het forberedelsesrom og bønnerom på kontoret på løa mi, der jeg forbereder taler og ber. Sitter jeg der for å be over en tale jeg skal ha på søndagsmorgen, så bare merker jeg mens jeg der for å søke Gud, hvordan tankene mine går i alle retninger, hvordan jeg kjenner på delte motiv, og hvordan tenker du sånn? Er du sånn, Sølve, når du sitter for å være med Jesus? Så kjenner jeg bare hvordan jeg maler meg selv nord, og dømmer meg selv nord og ned. Det var mye rett i det jeg begynte å anklage meg selv for. For jeg er delte. Jeg er langt ifra fullkommen. Hver dag synder jeg. Og så mens jeg sitter der og mest bare kan jeg i det hele tatt tale på søndag, så er det så, kommer et bibelvers til tankene mine fra Johannes åpenbaring, kapittel 5. Der var disippelen Johannes fortvilt. Han var så fortvilt at han grein, for han fikk høre at det er ingen som er verdige til å bryte seilet for å se videre inn i Guds frelsesplan, om du vil. Det er ingen som er verdige, hverken i himmel eller jord eller under jord. Ingen var funnet verdige. Og da grein han sårt. Men så blir det forkynt for han, men lammet er verdigt. Lammet er verdigt. For han har med sitt blod frikjøpt mennesker av alle stammer og nasjoner. Og vet du hva, der jeg så det deppe av meg selv, så kunne jeg, om jeg ikke lufta hendene, så kunne jeg begynne å takke og tilbe lammet som er verdigt. Jeg kunne takke for frelse, den fullkomne frelse og Jesus, nettopp for sånne som er delt i hjerte og motiv, som ikke makter å leve opp til Guds fullkomne standard etter loven. Og sånn vil være en mektig våpen i de vandring med Jesus her på jord. Luft blikk ifra deg selv, ifra din mangel og din urenhet. Og så tilbe og gi ære til lammet. For han har blitt din rettferdighet. Han og bare han er fullkommen. Og han og bare han kan frelse deg. Og han og bare han, det han har gjort, det er det eneste som heller på den ytterste dagen. Herren, din rettferdighet. Jesus, din rettferdighet. La oss reise oss og stå sammen og avslutte i bønn. Skal jeg be en fri bønn først, og så tar vi og ber Fader vår sammen igjen. Og bare for å si, det er et privilegium å kunne kalle Gud far. Og det kan vi alene på grunn av at Jesus har blitt vår rettferdighet. Ja, kjære far i himmelen, jeg takker deg for de ord og de bibelvers vi nå sammen er sitt på. Og jeg ber, Helligånd, om at du må skape og fortsette å skape forandring i våre tanker, i vårt sinn, ved evangeliet. La det skape et nytt syn, et ny holdning, en ny innstilling, både til hvem Gud er, hvem han vil være i vårt liv, og hvordan vi også ser på våre liv og vår synd. Hjelp oss til å ha frimodighet i det Jesus har gjort. Hjelp oss til å ha fred i det Jesus har gjort. Og jeg ønsker bare Jesus å bekjenne at du er min rettferdighet. Du er den jeg stiller meg bak. Når det stormer av her i livet, og anklagene fyger både for sjelefienden og for mitt eget, så Herre, du er den jeg søker tilflukt til. Du og bare du. La oss nå sammen be Herrens bønn. Vår far i himmelen, lat navnet ditt helgast, lat riket ditt komme, lat viljen din råde på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik vi også tilgjev våre skyldnærer. Og lat oss ikke komme i freisting, men frels oss fra det vonde, for rike er ditt, og makt og ære i all evighet. Amen.